Takže zpátky k textu. Jsme u 20. sloky. Ten, kdo trvale dodržuje některý ze 7 druhů slibů pratimokša, má to štěstí být vhodným příjemcem slibu bodhisattvy. Ostatní nejsou, říká ta 20. sloka. Takže co to jsou ty sliby pratimokši? Pratimokša znamená individuální osvobození a sliby pratimokši můžou být laické nebo mnišské. Ty laické, to se vlastně člověk zaváže, že se zdrží těch 5 nectnostných činů, o kterých jsme mluvili, konkrétně zabíjení, brání si toho, co mu nepatří, nesprávného sexuálního chování, lhaní a požívání omamných látek. A pak jsou mnišské sliby a ty můžou být buď to jako novické nebo plné svěcení. Takže aby jich bylo 7, tak jsou to laické pro muže, laické pro ženy, pak novic pro muže, novic pro ženy, pak je jedna taková zvláštní kategorie mezi plným vysvěcením mnišky je ještě jako, jak se teď mi vypadlo, jak se to zkušebně plně vysvěcené mnišky, že tam to bylo takový trošku složitější pro ty ženy to svěcení. Protože to teda trošku odbočuju. Buddha dlouho nechtěl vůbec svěkit ženy, že svěkil jenom muže a nechtěl svěkit ženy a oni pořád jako chtěli, ta jeho nevlastní maminka chtěla se nechat vysvěkit a řada dalších žen a on mi pořád říkal, nechtějte to po mně a pak nakonec tedy Anandovi, což byl Buddhův takový asistent, řekněme, tak bylo mu líto těch žen, protože oni opravdu o to hodně stáli a Buddha pořád váhal, tak se jich jako zeptal, jako prostě ty ženy, jako oni nemohou dosáhnout to svícení a Buddha říkal samozřejmě, že mohou. A tak proč je nechceš vysvětit, ptal se Ananda. A Buddha nakonec tedy souhlasil, ale udělal to pro ženy těžší, než pro ženy mají víc slibů, mnišky mají víc slibů než mniši a mají tady to zkušební svěcení a taky Buddha stanovil takzvaných 8 těžkých pravidel, který zase jakoby ty ženy by až trochu možná odradili od toho a jedno třeba z nich je, že když je úplně nový novic a když je plně vysvěcená mniška už mnoho let, tak pořád ten novic jakoby bude před ní, pořád ona musí skládat úctu jemu a ne on jí. A proč myslíte, že to Buddha takhle udělal? No, to je dobrá otázka, že jo, protože to ženy docela často trápí, nebo mnišky to docela často trápí a mniši toho bohužel docela často zneužívají. Ale zřejmě to tak bylo, protože jako v té době žena v Indii neznamenala nic. A jako svěkit ženy bylo mimořádně prostě na tu společnost jako novátorský, a mohlo se to setkat s odporem, protože to v žádném jiném hinduistickém, prostě v brahmánském, to neexistovalo, že by žena taky byla na spirituální cestě. A pokud by ta mniška se rozhodla třeba z nějakého důvodu, že už dál nechce být mniškou, tak by jako muž to mohl zvládnout, ale ta žena by to bývala neměla jak zvládnout. A zřejmě z tohohle toho důvodu jako je Buddha spíš odrazoval, ale pak když ukázali to své odhodlání, tedy souhlasil, ale s tím, že se nějak přizpůsobil té tehdejší společnosti v tom, že jak ženy neužívaly žádnou úctu proti mužům, tak měšky to taky měly těžší daleko proti mnichům, zřejmě.
Ale mohlo to být třeba i tím, že ženy rodí děti a je důležité, aby to tak bylo? A že vlastně, když je žena mniška, tak...
To nevím, no ale ten muž taky, já nevím, jako možná to mohlo nějak hrát svoji roli, ale ty muži, kteří se rozhodli pro to mnišství, tak taky neměli rodinu, takže jakoby zase, jako kdyby ubývali jenom ty muži z těch rodinných povinností, tak by ty ženy možná přebývaly. Nevím, no, jako těžko říct, ale obecně se považuje za důvod právě tohle, že by to pro tu společnost bylo jako nepřekonatelný tehdejší a taky jako často dneska už je to tak, že mnišky a mniši, že mniši nesedí třeba před mniškama, ale že sedí mniški vlevo a mniši vpravo, že tohle to se trošku jako změnilo. od budhových časů do teďka. Takový osvícenější, řekněme, prostě učitelé to jinak ta pravidla zavádí, protože Buddha sám řekl, to je taky zajímavý, že některá ta pravidla právě závisí na místě a čase a můžou se měnit, ale neřekl úplně jasně, která to jsou, takže vždycky jako se musí shodnout celá ta sangha na tom, aby se to změnilo, což je těžký, jako, protože vždycky budou ty konzervativní proudy, který to budou vnímat doslova a tak je to i já nevím, jestli jste slyšeli, ale v té tibetské tradici plné svěcení žen mnišek není možné v současné době, protože se přetrhla ta linie. Protože na to, aby žena získala to novické svěcení, to, co mám třeba já, tak to může být, tím preceptorem může být i muž, může být i mnich, ale na to, aby získala plné svěcení, tak to musí získat od plně vysvěcené mnišky. No a když žádná není, tak to nemůže pokračovat. Nicméně jsou zase, prostě jsou takový jako proudy, které říkají, vždyť by to šlo udělat, jako šlo by to prostě projednou takhle a najít nějakou výjimku a najít nějakou cestu nebo projednou to vzít od těch jiných větví buddhismu, kde to plné svěcení existuje a pak už si to dělat sami. No ale pak jsou ty konzervativní proudy zase, který to nechtějí a takže jsou okolo toho neutuchající diskuze už mnoho let a myslím, že se to nikam nepohnulo zatím.
No poprvé taky musela být jako ta mniška.
No, musela, to je pravda, no, to je dobrý argument, no. Ale jako poprvé to bylo od Budhy samotného, který ty pravidla určoval, no, když to pak. Ale zase na druhou stranu tohle zrovna by byla podle mě ta věc, která se může změnit, protože protože my jsme se o tom docela dost učili, když jako v rámci toho předvysvěcujícího kurzu a tohleto pravidlo zrovna je takový, že to svěcení nezneplatní, když to bude od muže. Jsou takový, který ho úplně zneplatní a pak jsou takový, který ho jakoby trošku jako poškodí, ale nezneplatní. Čili by to bylo platný, kdyby tu plně vysvěcenou mnišku vysvětil muž, takže prostě no.
S tím, že každá bytost je...
No, jenže bohužel jako ten východ je hrozně moc patriarchální. Jo. To je vidět do dneška. To oni jako říkají, jak jsou moderní a mají moderní oblečení a mají moderní přístroje, ale myšlení často moderní nemají. No. Ale i ty ženy samotný jsou takový jako k tomu vedený. Jo. Že třeba u nás v klášteře bylo docela běžný, že jako ty mnišky říkali, no tomu já nemůžu rozumět, protože já jsem žena. Jo, jako kdyby žena měla jiný mozek než muž, nebo nevím. Ale my, jako u nás je tohleto docela zřídkavý spíš, ale tam je to úplně naprosto běžný. Že ani o tom nikdo nepřemýšlí, jo, že ani ten muž, on to nemyslí špatně, ale on si prostě dá, veme si tu lepší porci, nebo vezme, jo, protože to tam prostě je takhle zažitý a zvyk je železná košile, že jo. No, tak.
To bylo stejně s tím titulem geše, že jo?
No, to je taky úplně novátorský, protože dřív to bylo tak, že mniši studovali a mnišky dělali rituály nebo se o mnišky starali třeba a tak a to až teď poslední dobou, jako mnišky taky můžou studovat darmo. Z posledních 50 let třeba, nebo 30 let, nebo, že to je taky, no, ale uvidíme, kam se to bude ubírat. No a každopádně těch slibů pratimokša existuje teda 7 druhů a tady se doslova píše, že ten, kdo je trvale dodržuje, takže je vhodným příjemcem slibu bodhisattvy, ostatní nejsou, ale v tom autokomentáři Atisha sám říká, že ten, kdo má jeden z těch slibů pratimokša, tak je ideálním příjemcem slibu bodhisattvy. Nicméně není to vyloučeno, že by v ideálním případě člověk nejdřív přijme ty sliby individuálního osvobození a pak teprve sliby bodhisattvy, nicméně není to úplná jako naprostá podmínka je mít, jako formálně, protože tady Atisha reaguje na otázku Janjupa o jestli pro ty sliby bodhisattvy ten aspirant musí mít ty sliby individuálního osvobození. Kdo byl Janjup o? Ten, co ho pozval, ten jeho strýček ztratil život kvůli tomu, jestli si pamatujete, protože ho zajali a on řekl, že nechce, aby platil výkupný, že radši chce, aby ty prostředky použil jako dar pro to Atíšu a no to není tak podstatný, to nevadí, ale byl to ten král, který pozval Atíšu a ptal se ho teda, jak tohle to funguje a člověk, který chce přijmout sliby bodhisattvy, tak by měl mít odhodlání k etickému jednání, ale nemusí mít formální slib, ale měl by jakoby mít tu touhu se tím řídit, i když to formálně třeba nemá. Protože člověk ty sliby bodhisattvy, jak dále uvidíme, když nemůže najít učitele, nebo toho precept, já nevím, jak se to řekne česky, toho prostě od koho je získá, když ho nemůže najít, když je to nemožný kvůli tomu, že třeba pandemická situace, nebo že by byl upoután na lůžko, nebo nevím, nějaký objektivní příčiny tomu brání, tak ty sliby bodhisattvy může přijmout i bez přítomnosti živýho učitele, kdežto u těch slibů individuálního osvobození to nejde. Takže asi z toho důvodu jako není nutný je mít formálně, ale je nutný mít tu touhu jako se jima řídit. A jaký myslíte, že je hlavní rozdíl mezi těmi sliby individuálního osvobození a sliby bodhisattvy? Nebo proč by to mělo následovat nejdřív ty a pak ty? Nejdřív ty pratimokša a pak sliby bodhisattvy?
Nejdřív by měl člověk jako transformovat sebe, nebo...
Mm-hmm. Tak no, no jo, jo, ano, jednak prostě to etické jednání je úplný základ všeho, že žádná praxe nemůže být úspěšná bez toho, aniž by člověk přestal s těma úplně nejhoršíma nectnostma. A ano, musí mít nějaký jako základ už v sobě, aby mohl, protože ty sliby bodhisattvy jsou ještě taková jako nad to nástavba, takže ty individuální osvobození je vlastně snaží dodržovat, protože tam je toho ještě daleko, ten bodhisattva musí dodržovat i tyhle, ale musí dodržovat daleko víc věcí, takže začít tím jednodušším. A další rozdíl taky je, což je zajímavý, že ty sliby individuální osvobození ty vždycky zaniknou se smrtí té bytosti, toho člověka teda. Kdežto ty sliby bodhisattvy, ty, když člověk jednou přijme, tak jakoby s ním, protože to slibuje až do osvícení, že bude si cvičit v těch 6 dokonalostech a pracovat pro bytosti, takže jakoby v tom kontinuu mysli zůstanou, nestratí se. Tou fyzickou smrtí zůstanou v tom kontinuu. Nejsou jenom pro tenhle jeden život.
Další ano. Jako nezačíná od začátku, nebo jak to tam pak jako...
No to je, jako okolo toho se vede spousta debat, protože jakoby je může dodržovat, když o nich neví ten člověk, že jo, to je docela těžký, ale spíš je to asi takový jako zárodek, nějakým spícím stavu, jakoby bych řekla, že pak bude snaží je probudit, jako když už je jednou máte, tak pak je přijmete stejně znova, protože si nepamatujete, že jste je přijal v tom minulém životě, ale už tam je jakoby ten podklad pro to, jakoby taková nějaká... Taková, jako třeba už jenom to, že když pak o nich slyšíte, tak vás to hned natchne, třeba protože už je máte z minula a jako láká vás to, tahne vás to k té bodičíky a k těm slibům, tak to je jako, tím se to projeví, že už je máte. 21. Tathágata popsal 7 druhů slibů osobního osvobození. Z nich nejvyššími nazval čisté chování, sliby plného vysvěcení. Takže o těch 7 už jsme mluvili. A proč jsou sliby plného vysvěcení nejvyššími? No, asi zřejmě proto, že je to nejlepší základ. Protože to je čisté chování v tom smyslu, jakože ten plně vysvěcený mnich se jakoby vzdává všeho toho, co by ho mohlo nějak jako rozptylovat a může se soustředit na tu cestu a proto je to nejcennější. No. Že vlastně jako být celý život novicem je nešťastný i z toho důvodu, že to bylo myšleno tak od Buddhy, že prostě novicem je člověk nějakou dobu, rok, dva, aby si vyzkoušel, jako jestli je to pro něj a aspiruje, že je to takový jako dětský svým způsobem a pak aspiruje na to plný vysvěcení, když už si jednou člověk nechá vysvětit, tak asi aspiruje na to plný vysvěcení, no, že tam jsou potom ještě, že ty sliby novice jsou takový na to, aby si to nacvičil a jako ty nejdůležitější, aby pak byl schopný dodržovat i ty další. A, to, a tím cílem je jakoby to úplné vysvěcení, no. To je takový půl krok, ten, to, ten novic. Ale, no, tak to je. Takže čisté chování, jakože prostě, že se vzdá všeho, ten měch prostě se vzdá všeho takového, jako co je takový napůl, jo, takových těch kompromisů, řekněme, že tak se snaží žít ten život čistě. Což teda laik může se snažit taky, ale ten měch to má jednodušší. 22. Rituálem popsaným v úrovních bodhisattvy kapitole o etickém jednání přijměte slib od lámy s ušlechtilou myslí, který oplývá správnými charakteristikami. Takže ten rituál, ty úrovně bodhisattvy, to je text, který se psal Asanga. Nevím, jestli jste slyšeli o Asangovi, byl to takový učenec indický, který měl staršího bratra, který byl taky učenec, a ten jeho starší bratr neměl moc rád tu Mahajánu, který naopak Asanga tíhnul, a Asanga byl taky ten, který tak hrozně moc toužil vidět Maitreyu, že meditoval 12 let v jeskyně, asi jste ten příběh slyšeli, a vždycky Maitreya furt nic a Asanga už to chtěl vzdát, ale Maitreya ho vždycky od toho šikovnými způsoby odradil. Třeba jednou to bylo tak, že Asanga už řekl, to už nemá cenu, vždycky já na to kašlu a jdu. A jak už odcházel z té jeskyně, tak viděl paní, která nesla na zádech nůši s nějakou hlínou a říká, paní, kam to nesete? A paní říkala, ale tak já tady tu horu prostě chci přenést tamhle. A Asanga si řekl, no tak prostě takový úsilí na takovou blbost, když to, tak, jako, když to zjednoduším, a když teda ona prostě takový úsilí na takovou, tak já to ještě zkusím v té jeskyně. A takhle se mu to stalo několikrát a potom teda už si definitivně řekl, že už to nemá cenu, ale uviděl u cesty psa, který byl úplně, prostě ho žrali červy, všude měl otevřený rány a žrali mu to červy, ale Asanga pohnut soucítěním, prostě chtěl tomu psu ulevit, ale zase by zabil ty červy, takže aby nezabil ani ty červy, tak se rozhodl, že jako vyndá jemně jazykem svým, a když se k tomu psovi sklonil, tak zjistil, že je to ten Maitreya, ten pes, a Asanga říkala, kde jsi byl celou tu dobu? A Maitreya říkal, no dyk, já jsem byl ta paní, prostě která je tam zpátky jako do té jeskyně vlastně poslala. A pak třikrát se to takhle stalo, pak zase někdo nesl v hrníčku vodu, že tady to jezero se přenístáme. A to byl vždycky ten Maitreya. A Asanga tím, že se jako slitoval nad tím psem, tak tím jako tím posledním činem, soucítěním, tím dovršil ty zásluhy, tu pozitivní energii, kterou potřeboval na to, aby mohl mít přímou vizi Maitreya. A Maitreya pak vzal Asangu do své čisté země a tam ho učil Mahajánovou darmu. A Asanga pak na základě toho sepsal texty, které jsou živé dodnes, a jedním z nich je právě úrovně bodhisattvy, a tam popsal, jak má probíhat ten rituál. Nicméně popsal to poměrně komplikovaně, ale jeho svatost Dalai Lama třeba někdy ten rituál, jak je popsaný Asangou, používá. Nicméně někdy to bývá tak, že ty sliby bodhisattvy se přijímají s jednodušenějším rituálem, jako kratším. Ale já vám trošku řeknu, jak to tam máte na Asanga, protože jsem se na to dneska ráno koukala, jak to tam má. A je to takový až dojemný, bych řekla, jo? Že teda je tam ten mistr, ten učitel a ten adept, který chce ty sliby, a ten adept řekne něco jako... O synu nebo dcero z dobré rodiny, nebo linie, přeji si od tebe převzít přijetí bodhisattvovy etiky. Kéž ti to nepůsobí újmu a kéž mi je ve svém soucítění udělíš a nasloucháš mi. Takže takhle ho požádá toho mistra, a ten mistr mu vysvětlí dobrodiní bodhisattvovy praxe a vysvětlíme, jak ty sliby dodržovat, a pak následují otázky na toho adepta. Přeješ si vést ty, které nikdo nevede? Přeješ si osvobodit ty, které nikdo neosvobodil? Přeješ si utěšit ty, které nikdo neutěšil? Přeješ si přivést do nirvány ty, které nikdo do nirvány nepřivedl? A přeješ si pokračovat v linii budhů? Měl bys mít pevné odhodlání a pevné rozhodnutí. A Ten adept se tedy pokloní všem budhům a i tomu mistrovi a připomene si jejich kvality a znovu požádá o udělení slibů s tím, že teda to všechno, co bylo předtím řečeno, tak to má, to přání i to odhodlání. A potom teda to už poklekne při tom druhém požádání toho mistra, tak poklekne a mistr se ho zeptá, jsi bodhisattvou s touhou po osvícení, a adept řekne ano, přijímáš ode mne všechny sliby, a adept řekne ano, a to celé se musí zopakovat třikrát, a když to zopakuje třikrát, tak v jeho toku mysli ty sliby vzniknou a ten mistr řekne něco jako já, bodhisattva toho a toho jména, prohlašuji, že ode mne bodhisattva toho a toho jména přijímá disciplínu bodhisattvovské etiky, jsem toho svědkem a oznamuji to všem vznešeným bytostem všech sfér. A taky to řekne třikrát a pak se oba pokloní a tím ten rituál končí. Takže mně to přijde takový docela hezký, nicméně docela dlouhý a často se to dělá jako v kratším provedení. Právě třeba jenom těmi dvěmi verši ze Shantidevi, tím, že ten adept opakuje potom mistru, tak jako budhové minulosti probudili bodhičitu a cvičili se v těch dokonalostech, tak i já pro blaho všech cítících bytostí probouzím bodhičitu a budu se cvičit v těch dokonalostech. A tím se to taky dá takhle udělat. No. A tedy přijměte slib od lámy s ušlechtilou myslí, který oplývá správnými charakteristikami. Tak jaké myslíte, že by ten láma měl mít ty charakteristiky? Ano, měl by jakoby být příkladem toho, co chce předat tomu studentovi. Takže sám by měl ty bodhisattvovský sliby mít a dodržovat je čistě a cvičit se v těch šesti dokonalostech. Určitě. Ještě něco vás napadá, jaký by měl ten učitel být. Protože samozřejmě, pokud někoho požádáte o to, aby vám předal ty sliby bodhisattvy, tak se tím rituálem ten dotyčný stává vaším učitelem, takže je potřeba si ho vybírat rozvážně, uvážlivě. A tedy texty praví, že by měl znát ten rituál, měl by vědět, jak vám ty sliby bodhisattvy předat, měl by být schopen vám dobře vysvětlit, jak je dodržovat a to, jak je napravit, když jsou poškozeny. Měl by sám mít perfektní etickou disciplínu, to znamená být vám příkladem, a měl by mít laskavé srdce a soucítění a taky by měl mít sebedůvěru, že jako ty sliby může předat. Měl by jakoby sám mít tu jistotu, že je tomu žákovi předá správně, nebo že je tím pravým, kdo, že má ty charakteristiky, které potřebuje mít na to, aby ty sliby předal. A jak jsem říkala, tím přijetím těch slibů se naváže vztah učitela a studenta, který potom pokračuje, protože ten učitel by se dál měl o toho svého žáka starat a dohlížet na to, aby v té praxi dobře pokračoval a aby ty sliby dobře dodržoval, což teda dneska není vždycky úplně možný, nicméně by to tak ideálně mělo být a člověk by měl uvážlivě si vybírat, s kým chce takový vztah navázat, protože to je vztah nejenom v tomhle životě, ale až i po budoucí životy. To je hrozně důležitý, ten vztah učitele a žáka, takže si musíme vybírat pečlivě. Vězte, že správným lámou je ten, kdo je znalý rituálu, sám žije sliby, které přijal a má soucitnou odvahu slib udělit. Tak to je vlastně to je vlastně ve zkratce řečeno to, co jsme říkali předtím. To nejdůležitější, co by ten učitel, na kterého se obrátíme s tím, že chceme přijmout sliby bodhisattvy, tak co by měl mít. Ale pokud takového učitele nemůžeme najít, tak verš 24, nebo teda 24. sloka, avšak pokud s veškerou snahou nemůžete takového lámu nalézt, vysvětlím jiný správný rituál přijetí slibu. To se týká toho, že pokud není možné z nějakého důvodu se na nějakého učitele obrátit osobně, tak je možné ty sliby bodhisattvy přijmout jakoby s tím, že jsou nám světkové, všichni budhové, všichni bodhisattvové. V jaký situaci myslíte, že by tohle člověk využil, že by nepřijal ty sliby od učitele, ale takhle jako bez přítomnosti fyzického učitele, v jaké situaci myslíte, že by se to stalo? Protože vždycky je lepší toho učitele mít, ale někdy to nejde. A proč by to třeba nešlo, nebo v jaký situaci myslíte, že by nastal tady ten případ?
Někdo nemůže chodit, nebo...
Myslím, že někdo třeba odchází z toho těla.
No, ano, no, to je pravda. Když třeba někdo na poslední chvíli, ano, no, jo, určitě.
Nějaký no. Zemědět učitele, bohužel nežijou.
No, taky, no. Nebo mě napadá ještě jedna, tohle to je určitě všechno pravda, mě napadá ještě jedna situace, když třeba člověk ty sliby ztratí a chce je co nejrychleji zpátky, tak jakoby nechce prostě ani den bez slibů, tak to taky asi udělá jako sám před tím. A ono se dělá i to, že je člověk jakoby obnovuje, že i když už je jednou má, tak v rámci denní praxe i to dělají lidé, že před oltářem a před, jako třeba před fotografií toho učitele, od kterého ho dostali, že každý den znova a znova, jakoby je znova a znova si to připomíná a znova je přijímají. Právě třeba těmi dvěma verši z Bodhisattva Charyavatary, tak jako budhové minulosti probudili bodhičitu, cvičili se pro všechny cítící bytosti v tom tréninku bodhisattvy, tak já pro všechny cítící bytosti probouzím bodhičitu a budu se cvičit v těch cvičeních bodhisattvy. Tak to je běžná součást třeba guru jogy, nebo někdy i lidi, kteří nedělají guru jogu, tak si to každý den takhle, což je... Jako asi dobrý, no. Myslíte, že je to dobrý si to každý den připomínat? Je, že jo, no, tak neřeknete, že ne, ale tak nějak člověk jako by mohl v tom trošku polevit, zvlášť když má spoustu dalších povinností třeba a musí se zabývat světskými věcmi, tak je dobrý. Nebo jednou za čas, třeba zrovna když je úplněk, nebo když je nějaký zvláštní den příznivý pro praxi, tak je i hezký si ty sliby bodhisattvy přečíst znova, aby si člověk připomněl, co to vlastně slíbil. Protože to taky jako 18 plus 46 není něco, co by si hned tak jako snadno člověk zapamatoval všechno, tak je dobrý si je přečíst a přemýšlet, co vlastně znamená já tak. No. Ale když člověk chce, nebo když jako nemá poprvé, je chce přijmout a nemá tu možnost setkat se s lámou, nemůže nalézt toho správného, protože už mu nezbývá v tomhle životě mnoho času, nebo žije na nějakém místě, kde je to těžký. Myslíte, že žijeme na místě, kde je to těžký?
No.
Zas tak ne. Trochu jo, zase tak ne. Ta jazyková bariéra možná trošku, no, pro nás. A jako nejsme úplně centrální darma zemí, ale na druhou stranu zase není těžký tady cestovat třeba po Evropě, nebo jakože zase tak moc asi si nemáme na co stěžovat. Takže ta 24. Pokud s veškerou snahou nemůžete takového lámu nalézt, vysvětlím jiný správný rituál přijetí slibu. A 25. Tímto druhým způsobem, jak je popsán v sutře o zdobě Manjushriho pole Budhu, probudil Manjushri mysl osvícení v minulém životě, když byl Ambarajou. Takže tady v té sloce nám vlastně Atisha říká, že ten druhý způsob je taky platný, že jako taky správný, že sám Manjushri to tak udělal, když asi neměl, v minulém životě byl Ambarajou a asi neměl mistra, který by mu ty sliby mohl dát, tak je přijal bez účastky fyzické toho mistra. A 26. sloka říká, tak ho zde jasně vysvětlím, ale to už bude na příště, to už si to jasně vysvětlíme příště. A teď, jestli máte nějaké otázky, nebo nějaké, protože máme ještě 5 minut, tak nám to hezky vyšlo, tak něco ještě, jestli k tomu máte, co jsme říkali.
Já jsem ještě slyšela pro také
Můžu mluvit to anglicky?
Určitě, určitě, já to pak, no, jasně, jasně, no, jo.
I've heard of a formulation like of bodhisattva vows, where it's exactly like you said, it's repeated every morning,
yes.
And sort of the, yeah. Like the meaning
yeah, yeah.
Of living beings, and so, are there, it's just like different forms of bodhisattva vow, or like the ones we were talking about today, and...
I will translate the question, then I answer in English, then I translate it into...
Just in chat,
yeah, okay,
I understand
okay.
But...
Yes, yeah, okay. And what's your name, please?
It's Lena.
It's Lana.
Lana, yes.
Lana, ok. So, Lana se ptá, že slyšela i jako jiný formulace toho denního přijímání slibu bodhisattvy a jestli jsou ještě jiné sliby bodhisattvy, než o kterých jsme teď mluvili. A ta odpověď je, že možná jsou v jiných tradicích třeba nějak jinak jako formulovaný za sebou, ale v zásadě je to jeden. Ale tohle to jsou právě ty sliby bodhisattvy, už ta angažovaná bodhičitta. Ale pak jsou ještě, pak je ještě jako, ale tomu se neříká úplně slib, ale řekněme takový rituál, kdy člověk přijímá tu aspirující mysl. To znamená, nemusí dodržovat všech těch 18 plus 46, ale nesmí tu bodičítu vzdát, jakoby musí si uchovávat to přání, i kdyby nic už jiného dalšího nedělal proto, tak ale musí si uchovávat to přání. A minule jsme mluvili o tom, že tam jsou taky nějaký doporučený kroky k tomu, aby člověk o to nepřišel, ale není to slib v pravém slova smyslu. Tak možná ještě, jestli nemáte někdo další otázky, tak bychom si mohli říct, co by člověk měl udělat, když ty sliby bodhisattvy poruší? Jako ne úplně, ne že by tam byly všechny ty čtyři, ne že by je ztratil úplně, ale když je poruší. Tak co si myslíte, že by bylo vhodné udělat? Jo, určitě. Jako nebylo by vhodné s tím nedělat nic, nebylo by vhodné brát to na lehkou váhu, protože když člověk něco slíbí, tak by to měl plnit a tím spíš, když to slíbí všem cítícím bytostem, že pro ně bude pracovat až do osvícení. A určitě by je měl očistit, ale ještě taky je vhodné to někomu vyznat, nebo jako o tom někomu říct, někomu, kdo třeba, nebo třeba, kdo sám má ty sliby bodhisattvy. Jo, proč myslíte, že je důležitý i to vyznání? Nebo doznání?
Dalitost, ne? No, to musí být předtím, dalitost.
No, asi jo, ale možná, že... No, nemusíš ji nikomu dokázat, ale ono to ani nejde jako moc dokázat, pokud to není někdo, kdo dokáže číst tvoji mysl, tak
to je asi... Ale jako jo. Vyslovila, že ta lítost...
Jo, takhle jako... to myslíš. Stačí, ale je lepší. To je právě, já jsem se dočetla, že jakoby mělo být komponentem toho napravení, toho restoring, že by mělo být právě i to doznání. A jako otázka je, z jakého důvodu, protože samozřejmě třeba nemáš ani komu se, jako když nemáš nikoho, kdo by sám ty sliby měl, tak to nemáš třeba ani komu. Ale pokud máš, tak je to dobrý. Zkuste ještě, proč myslíte, že je dobrý to verbalizovat, jako...
Že tak jako ponížit to ego, že jako říct, že nejsem dokonalý,
no, prostě... Přesně, já si to myslím taky, že to je pro nás hrozně těžký, jako přiznat chyby. A když to člověk udělá, tak jako by tím spíš se možná bude snažit už to neopakovat. A ponížit to ego taky, je to proti píše a i to jako třeba... posílí důvěru možná mezi těma bratrama a sestrama v darmě, jakože vidí, že každý, jako, že nikdo nejsme dokonalý, ale hlavně asi bude to oslabit to ego tím, že jakoby přiznáte nějakou nedokonalost nebo chybu. Takže.
Možná, jak jste říkala, že podpořit i ty ostatní, jestli jim to třeba taky stalo. Tak...
Ano, no, ano, to je pravda, no, to taky může být. To taky může být jako nápomocný pro ostatní vědět, že se to může stát každému, no. Minimálně vám, že se to stalo. Takže to by měl být první krok, jako někomu to takhle to doznat. někomu, kdo sám ty sliby má. A pak teda následuje to, co říká Lágia, to očištění. A to očištění by mělo mít 4 faktory, že jo? A to jsou které, abychom to věděli, a pak už ono už je půl osmí, ale tak si to rychle, tak lítost, to je nejdůležitější. Prostě člověku to nesmí být jedno, musí toho litovat, že ten slib porušil. Pak co?
Nechtít to už opakovat.
Nechtít to už opakovat, rozhodnout se, že už to nebude opakovat. Úplně první, to jsme zapomněli, to je ten základ, jako to je jako přijetí útočiště jako ve 3 klenotech, prostě připomenout si ten background, jako to. A takže lítost, rozhodnutí už to neopakovat, a pak ještě náprava, ano, remedy, náprava, ano. Běžně se říká, že dobrým způsobem, jak napravovat ty porušené sliby bodhisattvy, jsou poklony 35 buddhům. A na tantrické sliby je hlavně vajrasattva a na tyhle cty. Ale může to být jakákoliv ctnostná praxe se záměrem očistit ty porušené sliby, ale tradičně prostě na porušené sliby bodhisattvy je praxe poklon 35 buddhům.
Takže tam se třeba nemyslí ani napravit to úplně konkrétně, když jsme třeba někomu něco vzali.
To myslíš opravdu vážně, tak je dobrý to udělat, si myslím. No. Ale jako někdy je to takový třeba těžký. Když to proběhne jenom v mysli třeba, tak je to těžký, ale když to proběhne v řeči nebo tělem, tak je dobrý to napravit, protože to taky jako pomůže tomu egu, podle mě. Jo, když se jdeš někomu mluvit, taky to pomůže. No. Nebo když někomu přizná, že jsi mu zalhal, nebo prostě cokoliv, tak to zase pomůže tomu egu. Tak pokud to jde, tak to určitě je ku prospěchu věci. Ano. No, tak to by bylo trošku asi na díl, ale můžeme tím příště začít. Já si to budu pamatovat a příště tím začneme, těmi 35 buddhy. Příště tím začneme.
A ještě pak ano. Budu ve všech směrů, že si to s tím souvisí nějak, že to taky jsem někde slyšel, že všech směrů, jako, tak nevím, co si
to s tím úplně nesou, jako buddhové všech směrů jsou úplně všichni buddhové. Kdežto tady těch 35, to ještě teda řeknu, odpusťte mi, že to trochu přetahnu, tak to byli takoví, kteří jakoby jejich hlavním přáním bylo prospívat cítícím bytostem tak, že jim pomůžou očistit negativní karmu, a sám Buddha tuhle praxi naučil nějaké své studenty, když omylem někoho zabili, nebo prostě udělali něco, pak toho litovali, pak šli za Buddhou, co máme dělat, a Buddha jim řekl prostě tady těm konkrétním 35 buddhům se klaňte, a příště vám o tom řeknu víc.
Jako plně něco do konce života, nebo...